Gepliyer Adatlık Radyosu'yı haberler gündelikimi deyimin güzel Kuday verdiği ve devam ettiriyarın. Su yetmezçiliği Türkmenistan'da ilatın yüzüyüz olayan in yetim yeteleti olmağında galer. Köp adama arası ağız suyu il yeterli del şehirde su üpçünçülüğü iyidi giderli. Kesiliyar ova yerlerinde köplenç merkezleştirilen su üpçünçülüğü yok. Hedirki vaxta iktisadi çökkünlülük ve ilatın garipleşmeği yararlı köpler ağız suyunu satın almak mümkinçülüğünden hem mahrum bolyar. Şunlar Türkmenistan'ın gün batarında su üpçünçülüğü düğüpten yaramazlaştı adatlı velayetak haberçisinin sözlerine göre Türkmenbaşı şehirden bir neçe etraplarında şol sandı birinci, ikinci, üçüncü, kiçi etrapçasında şeyle hem qiyanlıda ve xazarda su yaşayış çayları iki günde bir gedek yerden 8'de 30 minutun devamında berliyar. Bu vaxt aralığında 30 litrlik qavı zordan doldurup bolyar. Su basışı ve hili qatipes. Habarçının sözlerine göre su üpçünçülüğünün öngüsünden hem azalmağı bir ay töwregi dowam edýär. Mundan ozal su yarım saatlik berilen hem bolsa günün dowamında 2 edek yerden 8'den 8.30'a çenli hem akşam 5.30'dan 6'a çenli bolýardy. Balkan vilayetinde we umuman tutuş ýurtda su üpçünçülüğü meselesi onlar çyl bäri çözülmän galýar. Häzirki wagtda Türkmenbaşy etrawy 2 sany su arasalaýjy kärhana we 3 sany su basyş dehkasy bilen üpçün edilýär. Deňiz suwlaryny arasalaýan kärhanelerin biri avada kurort meydançasının töwregindäki bağları suwarmak üçin ulanylýar. Bu arada 8-nji aprelde Azatlygyň yerli habarçylarynyň biri gurrun berdi. Ýurdun ýol başçylary suw arasalaýjy detxalaryň gurulýanlygyny aýdyp, problemanyň geremini ikrar etmeýärler. 30 ýylyň içinde ýurtda şol sandy paýtagtyň töwereklerinde we Balkan welaýatynda suw öndürmek we arasalamak üçin detxalar guruldy. Emma Azatlygyň habarçylarynyň hem yerli hünärmenleriň sözlerine göre täze gurulan detxalar esasan köşklere, çüdürümlere we gymmat bahaly täze binalara hyzmat edýär. Ýylat köpçüliginiň ýaşaýan ýerlerini aglaba bölegi köne kärhanalaryň hatabyna köplenç könelişen we tanan çykan enjamlar bilen üpçün edilýär. Mundan başga da suw arasylaýan şol sanda Balkandaky deňiz suwuny arasylaýan zawodlaryň köpüsi doly kuwatda işlemeýär we olaryň öndürýän suwy gaplara gaplanyp satylýar. Şeýle suwuň bahasy hem gitdigiçe ýokarlanýar. Adatlyň habarçylary agyz suwuň bahasynyň ortaça 25% ýokarlanandygyny habar berdiler. Hususan da Aşgabatda 5 litrlik çüýüşi suwuň bahasy 6 manatdan 8 manata çenli ýokarlandy. Deňeşdirmek üçin 3,5 ýylyň dowamında şol bir suwuň bahasy 100% sent ýokarlanypdy. Türkmenbaşyda 5 litrlik gaply suwun bahasy häzir 14 manat, 20 litrlik gabyň bahasy 25 manat. 10 ýyllyklaryň dowamında şäherlerde ýaşaýyş çaýlarynyň merkezleşdirilen suw üpçünçüligi iýdi giderli ketilýär. Käbir ýerlerde günüň dowamında adaty ýagdaýda diňe bir näçe tagdyň dowamında berilýär. Köp ýyl bäri ýurdun owalarynda bolsa agyz suwy düýpden ýok. Ýylat bu meseleni öz başdak çözmeli bolýar. Şol sanda suwy satyn almaly bolýar. Iň meşhur çözgüt suw howdanyny gurup suwy ulagly getirtmekden ibaret bolýar. Döwlet tarapyndan suw üpçünçüligi göz öňünde tutulmadyk owalaryň ýaşaýjylary öz hasabyny ayda 2 edek su getirýärler. Su satyn almagy maddi mümkinçiligi bolmadyk maşgalalar suwsuz kösenýärler. Marda bir su daşaýjy ulagyň bahasy 90 manat su üçin nak tölemeli. Dekabr aýynda Mary welaýatynyň häkimliginden kömek sorap, köpçülük bolup baran bir näçe owanyň ýaşaýjylary su problemasyny çözmegi hem sorapdy. Issy we gurak howaly Türkmenistanyň şäherleriniň we ýaşaýyş ýerleriniň infrastrukturasynda ýylat üçin muht agyz suwly çeşmeler göz öňünde tutulmayar. Şehirin köçelerinde odaldan veri bar olan su çüvdürümleri ve krantları hekimetlerin geçiriyen kuruluşuk ve avadandırış işlerinin çeğinde koparıp yok ediptiler. Merkezleştirilen su üpçünçülüğü bilen bağlanışıklı problemaların fonunda yurdun hekimetleri su baylıkların ilat tarafından hususi ulanılmağına gözökçülüğü hem arttırdılar. 2019 yılda Türkmenistan'ın devlet geologiya gözökçülük kulluğu yerasti su uyuların belliğe alınmağı barada kararını kabul etti. Su yetmezçiligi Türkmenistan'ın ovu hojalygynda hem esasy problema bolýar. Köp ýyllaryň dowamında suwaryş üçin su yetmezçiligi toprağın şorlanmagyna, hasylyň yaramazlaşmagyna we daşky gurşawyň zaýalanmagyna sebäp bolýar. Türkmenistan'da su yetmezçiligi bilen bilelikde dürli ýyllarda ýüzlerçe çüwdürüm guruldy we ýene gurulýar. Aşgabat su çüwdürümleriniň sany we uly göwrümi boýunça Guinness rekordlar kitabyna hem girdi. 2019-njy ýylda Türkmenistan dünýäde aşy su yetmezçiligi ejir çekken yurtların hatarına koşuldu. Bütün Dünya Tirişteler İnstitutu tarafından çav edilen su tövökkülçülüğü varadaki hatavata göre Türkmenistan aşa su yetmezçülüğünü baştan geçiren 17 yurdun hatarına girer.